شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام القران الدمشقي ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا بيتي
ونكتبه في مجالك
أي نعم أنا سيما كندي لثيني katika makundi manne ambayo wamekhalifu misingi ya ahli sunna wal jamaa katika mlango wa asma'u wa sifati, katika mlango wa asma'u wa sifati kundi la tatu, kundi la pili ambalo la tatu mwanzo tushamaliza, kundi la tatu ghulatul jahmiyya. Hawa majahmiyya kuna wale ambao wamechupa mipaka sana mpaka mmoja wao alipokuwa anasoma kitabu cha Allah Jalla wa Ala, anaitwa Ubayd nani, alipokuwa anasoma Qur'ani akafikia katika kauli ya Allah Ar-Rahman 'ala al-'arshi istawa, qala ayyu shay'in dhakarahu hahuna, akasema nini hiki amekitaja hapa Allah. Mtaku alikuwa ameushika karibu na paja yake akauweka chini, alafu akausukuma kwa miguu kwa kuchukia kuwa Ar-Rahman 'ala al-'arshi istawa. Hawa ni ghulatu jahmiyya. Sawa, waliochupa mpaka katika jamii. Na jamii tulioeleza kwa ujumla darasa lililopita. Wal qaramita. Pia katika makundi ambayo yameachana na manhaj ya ahlu sunna wal jamaa katika mlango wa asma wa sifati ni hawa wanaoitwa qaramita. Nitawataja qaramita baada ya kuwataja batiniya. Na kwa nini imekuwa hivyo? Kwa sababu batiniya ndio asli. Qaramita ni fardhu. Batiniya ni aslu. Qaramita ni faru ya batiniya. Kwa tutaje kwanza msingi, alafu kisha ndio tutakuja kutaja tawi. Tumeelewana eh? Wal batiniya na hawa makundi batiniya. Wakati mwingine utakuta ibara iko hivi, wal qaramita tul batiniya. Wal qaramita al batiniya. Kana kwamba batiniya ni sifa nini? Qaramita. Tumeelewana vizuri. Lakini kiasili kabisa kwamba qaramita ni tawi la batiniya. Asili kabisa ni batiniya. Sawa? Kutokea katika batiniya kwenda kwa qaramita ndio limezaliwa lipoto mnaliona Ismailia. Sawa? Ismailia. Ambapo katika wakati huu tulionao, huu wakati tulionao, Ismailia wameanza kufanya i'tiraf ya baadhi ya wajibati za dini. Wakati wao walikuwa wanajiita Waislamu, lakini hakuna wajibu wote wa dini kama hivyo wanaofanya Uislamu. Wao wanakutana wenyewe wanaweza kufanya ibada yao asubuhi na hakuna rukuu wala sujudi wala kutia udhu. Tumeelewana vizuri. Na ndani yao Ismailia ndio mnaona maaga kani simanani uchafu wote mlango wake umepitia huko. Bohora. Tumeelewana vizuri. Chimbuko lao lilikuwa kwenye firka hizi hapa. Tumefahamiana. Sasa hawa al-batiniya, al-batiniya hawa ni humu alladhina, ni wale ambao hakamu bi anna li kulli dhahirin batinan. Sawa, ni wale ambao wametumia kigezo katika manhaji yao kwamba kila kile ambacho kinadhihiri kinaonekana kwa macho kina undani wake. Kwa hiyo mtu ambaye atakuwa ametaamali na udhahiri wa kitu ajue kwamba kuna undani wake ambao pia anahitajika kutaamali nao, bali wanawajibisha kujua zaidi huo undani kuliko ule udhahir. Sawa? Yaani ndani yake uwepo wa Allah, uwepo wa mtume, uwepo wa Qur'ani. Si dhahiri mnaona Qur'ani kitabu, lakini kuna batini yake. Ninasema kuna Allah, sawa, muabudiwa, lakini kuna batini yake. Sasa maarifa ya huu undani wa Allah ni wale maalumu katika wao ndio wanajua. Unaona? Unafananisha na fikra gani katika zama hizo nini? Ukristo. Sawa? Wanaambia kwamba nyinyi hamjatembelewa na Roho Mtakatifu kujua haya. Hamna Roho Mtakatifu kwa ajili ya kujua haya. Kwa ule udhahiri unaonekana ambao kila mmoja kwa uwezo wake wa kawaida anaweza kaujua, wanaambia huo sio ndio mradi wake. Unaelewana? Mtazamo huu una madhara makubwa sana katika kuabudiwa Allah. Na miongoni mwa madhara yake kwamba Allah hajulikani ila na khawasu nnas. Na hii sio risala ya Allah. Risala ya Allah ameileta wepesi ila kila mmoja ajue. Ili kila mmoja ajue, walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min mudakkir. Tumeifanya wepesi Qur'ani kwa ajili ya ukumbusho. Je, yupo mwenye kukumbuka? wakasema ulama ula aqida, wanasema hivi, walikulli tanzilin ta'wila, na kila Qur'ani iliyoteremshwa, kila kitabu kilichoteremshwa basi kina taawili yake. Maana yake kitabu hicho sio ile ambayo inadhihiri kwa kila mtu ambaye anaiona. Lakini pia wakasema wakawa na mtazamo, mitazamo kama hiyo, fa summu batiniya, wakaitwa kwa jina la batiniya, kwa maana kwamba wanajua ubatini wa mambo zaidi ya ule udhahiri ambao unaonekana na kila mtu. Wanasema ulama ulaqida walahum alqabun, hawa watu wana lakabu mbalimbali, wana majina mbalimbali. Fabil iraqi, kwa mfano katika mji wa Iraqi yusammuna albatiniya, katika mji wa Iraqi wanajulikana kwa jina batiniya. Pia walqaramita, wanajulikana kwa jina qaramita. Walmazdaqiya, pia wana jina jingine wanaitwa mazdaqiya. Haya majina matatu wanatambulikana katika miji ya Iraqi. Walqurasan au bikhurasan, katika miji ya Khurasan wanajulikana kwa jina la Ta'limiyya. Walmulhida, watu wa Khurasan wanaita kwa jina hilo. Ta'limiyya kwa maana kwamba wanajua elimu za ndani za yale yote wanaoitikadi kinyume na yale yanayodhihiri. Lakini pia wakaitwa mulhida kwa maana kwamba wanapinga uwepo wa Allah, uwepo wa mtume, uwepo wa kitabu kwa vile wanavyoviitikadi watu kwa dhahir. Wao hawakubali kwa ule udhahir. Wa hum yaqulun, lakini wao wenyewe wanajiita nahnu Ismailiyya. Sisi ni nani?
Ismailiyya.
Tumeleka uzuri. Ismailiyya si wapo? Wapo. Wale ni karamita ibatini. Maashi?
Hawa natiwa wasiwa
kuna harafi. Mkoja. Sio na raha. Ukitaka kupata raha ya mambo haya, nenda taratibu. Nenda taratibu. Utasikia hiyo rafi dhaa unaitaka wewe. Walkaramita. Na karamita harakatun batiniyatun, ni kijitawi cha utendaji cha wale batiniya tuliowataja hapo mwanzo. Sawa? Hawa karamita. Sawa? Imeleka vizuri. Tantasibu ila shakhsin, hawa karamita wanajinasibisha na mtu mmoja. Ismuhu Hamdani ibn al-Ash'ath, ambaye anaitwa Hamdan ibn al-Ash'ath. Waluqiba biqurmuq, akapewa lakabu, anaitwa nani? Qurmuq. Kwa nini ameitwa Qurmuq? Wanasema ulama ul-aqida, liqisari qamatihi wa saqaihi, kwa sababu kimo chake alikuwa ni kajitu kafupi, halafu miundi yake nayo ilikuwa ni fupi sana. Katika lugha ya maeneo ambayo alikuwa anatokea, mtu kama wao anamuita nani? Kormut. Wanamuita kormut. Kama huku kwetu tunaita mbilikimo. Sisi tumeelewana vizuri. Alipewa lakabu ya kormut kwa sababu ya kisa iqamatihi wa saqaihi wa huwa min Khurasani fil Ahwaz. Huyu mtu kiasili anatokea Khurasani katika kitongoji kinachoitwa Ahwaz. Thumma rahila ila al-Kufa, kisha akahama kutoka Ahwaz kwenye mji wake, akaingia katika mji wa Kufa. Wakana harakatun siriyatun askariyatun, kiasili ilikuwa ni haraka ya sirisiri tena ya kiaskari. Dhahiru hatashayu, dhahiri yake walikuwa wanajifanya ni mashia. Tena tashayu li ali albayti, wana mapenzi na watu wa ndani ya nyumba ya mtume. Wal ansab, na wanapenda nisba ila wal ansab, na wananasibishwa ila Muhammad ibn Ismail ibn Jaafar as-Sadiq. Sawa? Chimbuko lao wenyewe wanapojiegemeza, wanajiegemeza kwa Ismail, Muhammad ibn Ismail ibn Jaafar as-Sadiq, mmoja katika maimamu wa mashia Jaafar as-Sadiq, ambaye nadhani imamu wa tano kama sikosea. Sawa? Ana mtoto wake anaitwa Ismail, na Ismail ana mtoto anaitwa Muhammad. Huyu Muhammad huyu ibn Ismail ibn Jaafar as-Sadiq, wao wamejinasibisha na yeye, na wakujiita Muhammadia, wakajiita nani? Ismailia. Badala kujinasibisha kwa jina la mwenyewe, wakajinasibisha kwa jina la baba yule ambaye wanamfuata. Sawa? Wakajinasibisha. Na nisba hii wallahu a'lam bithubutihi au bithubutiha, sijui kama imethibiti, kwa sababu kawaida watu wa batil huwa wanaanzisha mtazamo wao, alafu wanamtafuta mtu mwenye shakhsia katika mujitama, wanambandika nayo ile nisba yao ili wakubalike katika jamii. Mashia wameanzisha batil yao, wakainasibisha kwa nani? Ahlul Bait. Kwa Ahlul Bait kuanzia na Ali ambaye ni imamu wa kwanza mpaka kina Hassan, Hussein mpaka maimamu 12. Sawa? Maibadhi wametafuta hoja zao za mitaani wakazibandika kwa nani? Hivi sasa wakazibandika kwa Jabir bin Zaidi Abu Shaqata. Sawa? Hizi firka zote tunazozitaja zina kiongozi wake. Kiongozi wa asili wa kuanzisha na kiongozi ambao wao wanaitikadi kwa mtazamo huu ameutoa kwake. Hii ni picha kwamba wenyewe wanafanya tasrih, wanafanya wazi, wanatangaza wazi kwamba chimbuko la mitazamo yao ni kwa mtu fulani. Sawa? Na sisi chimbuko la Uislamu wetu, Uislamu ni dini ya Allah. Mtume wake ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabu chake ni Qur'ani. Nisba zilizokuwa zakia kutoka kwa Allah al-Khaliq kwenda kwa mtume al-Mab'uth kwenda kwa Qur'an munazzal. Hakuna shakhsi wa kawaida, binadamu wa kawaida. Si tumeelewana eh? Naam. Kwa nini hizi firqa zinakuwa nisba yake kwa binadamu? Kuna chimbuko la kuwa na mtazamo huo. Tumeelewana point. Twende sehemu ya tatu. Nakuja kuitaja hiyo chimbuko lake hapa katika firqa ya falsafa. Wa tariqatuhum hawa qaramita na batiniya na ghulatul jahmiya, njia yao annahum yunkiruna al-asma was-sifat, wao wanapinga majina ya Allah pamoja na sifa za Allah. Wala yasifuna Allah subhana, hawamtaji Allah aliyetukuka, illa bin-nafyil mujarrad, wao wanapinga upingaji wa moja kwa moja, anil ithbati, kutokana na kuthibitisha. Wayakulun, huwa wanasema wao, Allahu huwa al-mawjudu al-mutlaq, Allah ni hichi unachokiona kwa ujumla wake unavyokiona, bi sharti al-itlaq, kwa ujumla kwamba uwepo wake uwepo wa wazi wa moja kwa moja. Sawa? Hicho ndio Allah. Mtazamo huu unaitwa aqidatu wahdatil wujudi. Aqidatu wahdatil wujudi ni mtazamo wa wahdatul wujudi, kwa maana umoja wa kila kilichopo ndio Allah. Allah ndio kilichopo, kilichopo ndio nani? Allah. Tumeelewana vizuri? Sawa.
Wala yasifuna Allah
bin nafyil mujarradi, hawamsifi Allah isipokuwa kupinga kwa moja kwa moja, wanatumia tamko la kupinga kwamba hakuna uwepo, yani uwepo wa kif, yani uwepo wa dhati, kwa lugha fupi uwepo wa dhati, kwa maana kwamba Allah yupo, ana masikio, ana macho. Wao wanasema tu kwa sababu dunia ipo, yupo mwenye dunia. Sawa? Yupi? Ni hiki unachokiona, huu mwenendo unaoona ndo Mungu mwenyewe. Bakapo tumeelewana vizuri? Tayeb. Mimi na nukta nyembamba sana, nataka twende pamoja na mimi tuzingatie tu kuelewana. Hizi firqa pamoja na hii mtazamo yao ambao kama mkizingatia kwa makini wanachukua huku kidogo, huku kidogo, huku kidogo. Alafu wanatengeneza mtazamo. Sawa? Hebu angalia hawa batiniya, Qaramita. Wanatofautiana gani na falsafa ambao tutakuja kuwataja hapa chini. Sawa? Na Jahmiya walipokuja na mtazamo wao wa kupinga mlango wa Asmaa wa Sifat, wanatofauti gani na hawa ambao wamekuja baada yao? Utakuja kuona.
Hawana tofauti kwa sababu hata nani ya falsafa wanakubanwa kwa kuhitilisho kwamba Allah yuko, wao wanakubanwa wanasema kama basi mnakubanwa kwamba Mungu yuko, ni hizi nguvu zenyewe mnazoona mnajisikia basi hii utaendeka huko ndio ndio.
Ngoja sikiliza kauli ya tatu inakuja kuweka maelezo mazuri kabisa. Twende sehemu ya chini ili tupate maneno ya kuzungumza hapo. Ghulatu ghulati min al-falasifa wal-jamia wal-batiniya, wale waliochupa mipaka zaidi katika mafalasifa na falsafa pamoja na jamia pamoja na batiniya. Jamia tumekwisha kuwataja, batiniya tumekwisha kuwataja. Falasifa ni nani? Humul qailun, mafalsafa ni kila mtu ambaye utamkuta na mtazamo anasema hivi, innal kalama, hakika ya maneno, هو فيض فاضي على العقل الفعال. Maneno na mtazamo uliokuwa sawa sawa. Huwa faidhun fadhin ni msukumo uliosukuma, ni mtiririko uliokuwa na nguvu. Sawa? Yani ni msukumo wenye nguvu kubwa ambao ala al-aqli unaingia katika akili al-fa'al, akili yenye uwezo mkubwa. Sawa? Akili yenye uwezo mkubwa. Wa ala nafsin fadila zakia, tena uwezo huo unaingia kwenye nafsi ambayo ina ubora fulani, tena iliyokuwa takatifu. Si umeelewa vizuri? Narudia kwa maelezo, nakupisha maelezo haya. Ukizungumzia kalam, rejea mambo mengi yanatokana na maneno, bali hitimisho ya mambo yanatokana na maneno. Lakini kila maneno tunapotaka kuhukumu mambo, tutatukua maneno tu, maneno ya mtaani mtaani. Tunataka yale maneno ambayo yatakuwa ni maneno hakim, yatakayoweza kufunga kabisa mjadala. Maneno ambayo yanaonekana na busara na na ukomo wa mtazamo. Sawa? Maneno haya na mtazamo huu na nadharia hii, hiyo ndio Mungu. Na hiyo ndio mtume, na hiyo ndio kitabu. Tupo hapo. Kiasi atakayeweza kufikia kwenye sifa hizi zilizotaja, anafaa kuwa Mungu, anafaa kuwa mtume, anafaa kuwa kitabu. Tumeelewana? Kwanza kabisa kuna nguvu yenye msisitizo, nguvu kubwa ambayo inapenya mpaka kwenye nini? Akili. Akili ya kila mtu, akili ya nafsi iliyokuwa takasifu ambayo ina ubora fulani. Ikishaingia humo, ndio huyu mwenye sifa hii utamsikia anazungumza maneno ya busara ambayo watu wanaweza karejea, anaweza kawa mtume, bali unaweza ukamuita Mungu, bali anaweza akatengeneza Qur'an. Umeleka vizuri bado? Bado. Naam. Bado. Sikiliza. Nyinyi katika Kiswahili mnaita wana falsafa. Sio? Mnapozungumza kwa kusema wana falsafa, mnawasifu vipi? Wale watu ambao wanaonyanyua wana falsafa, wanaweka katika manzila gani? Kwa sababu gani? Wanaweka kwenye manzila juu kabisa. Sababu?
Wanaita yani watu ambao wanakaa wanatengeneza fikra.
Ambao fikra hiyo?
Shatengeneza fikra hizo na wanaziweka katika maandishi au maneno
kwa ajili ya kuongoza watu.
Na wao hawa wakuwataji wanakuwa wanawanukua
kama walivyosema wana falsafa. Hiyo ni kijamii, hiyo ni kijamii. Sawa? Kwa maana kwamba maneno yatakuwa na uzito, yatakuwa na nguvu ukinasibisha kwa nani? Kwa wana falsafa, si ndivyo? Kwa hiyo rejea maneno yetu, rejea ya mifutano yetu, tukirejea kwa wana falsafa tutapata hitimisho. Sawa? Sisi Waislamu tunasema tutakaporejea kwenye Qur'ani au Sunna tutapata hitimisho. Kwa maelezo haya ina maana kwamba kwa wana falsafa, falsafa ina nguvu ya kuhukumu mwisho kabisa. Kwa sisi watu wa imani, Qur'ani na Sunna ina nguvu ya kuhukumu hukumu ya mwisho kabisa. Ndio? Tumewafikiana kwamba rejea zetu hizi ambazo tunategemea ndio zina hukumu ya mwisho. Sitaki kufananisha maneno ya Allah na maneno ya wana falsafa. Lakini nataka kusudia kusema hivi, yaani kwa nguvu ya kuhitimisha maneno, kwa nguvu ya kuhitimisha maneno, kwa mtazamo wa Uislamu na mtazamo wa falsafa, nguvu yao ya mwisho inafanana, inafanana kwa maana kwamba yenyewe ndio inahukumu mwisho. Wana falsafa, falsafa ndio inahukumu mwisho, Waislamu Qur'ani na Sunna ndio inahukumu mwisho. Matapo tumeelewana vizuri. Sawa? Sasa hii falsafa ambayo ina uwezo wa kuhukumu mwisho, hukumu ya mwisho kabisa. Sawa? Ikisema hiyo falsafa, basi atakiwe mtu mwingine yote kusema. Ni kitu gani? Ni nguvu yenye uwezo mkubwa ambayo inaingia kwenye akili iliyokuwa salama, ambayo ipo akili hiyo iliyokuwa salama kwa mtu mwenye asili ya ubora fulani, ambapo mtu ule mwenye ubora fulani anakuwa ni mtakasifu. Tayeb. Hizi sifa kimsifu Mtume Muhammad utakuwa umekosea. sitaki hii falsafa. Hizi sifa ni mbora, mtakasifu, mwenye akili iliyokuwa imetimia. Ukimsifia mtu Muhammad unakuwa umekosea. Hujakosea. Tayeb. Umeona? Huyu namsifu kwa sifa hizi kwa sababu ni mtume wa Allah na Allah akamchagua kwa sababu ni mkamilifu. Sawa? Tayeb. Ikiwa sifa hizi ni kitu ambacho kinawezekana, Muhammad akawa na sifa hizi kama mtume, mtu mwingine anaweza kana sifa kama hizi? Kwa nini sio mtume? Maelezo sasa na falsafa yanakotokea. Hapo ndo akasema hivi, an-nubuwa muktasaba. Utume ni kitu kinachoweza kuzalishwa. Ukishakuwa na akili yenye nguvu, tena yenye uwerevu, ambayo inaweza ikawa na hoja nzuri na nafsi iliyokuwa takatifu, basi wewe unaweza ukawa unatengeneza Qur'ani, maneno yako yakawa Qur'ani. Sikiliza maneno haya. Sikiliza maneno haya. Anasema hivi, waqalu. Wao wanasema hawa watu wa falsafa, innal insana, hakika ya mwanadamu, yumkinu an yakhruj an yukhrija Qur'anan, mwanadamu anaweza akaitoa Qur'ani kwa sharti apate nguvu za msukumo ambazo zimeingia kwenye akili iliyokuwa takatifu, katika moyo wa mwanadamu aliyokuwa mbora tena mtakatifu, basi huyu anaweza akazungumza maneno yake yakawa sawa sawa na Qur'an. Nasemaje? Ah, hii ni Qur'ani sisi waumini. Sisi Qur'ani ina istilahi yake, si ndio? Ilikotoka ina chimbuko lake. Utume sio muktasaba. Istifa ya Allah kwa yule anayempa kutoka kwa Allah. Sio mtu anaweza kufanya mambo fulani akawa naye ni mtume. Sio? Sasa hapa tunaitilafiana baina ya waumini na wanafalsafa. Wao wakaendelea kusema, wakasema hivi, wa an yakuna nabiyya, yawezekana mtu akawa mtume. Wa inna an-nubuwata muktasaba. Na hakika asili ya utume ni kitu ambacho unaweza ukakizalisha. Yumkin an yaktasibuha kullu ahadin bishurut. Kila mmoja anaweza akawa mtume kwa sharti. Masharti yafuatayo. Sharti la kwanza, quwwatu ta'thir. Mtu akiwa na uwezo wa kuathiri watu kiasi kwamba anachokisema kinaweza kufanya kazi kwenye maisha yao. Sawa? Sharti la kwanza. Sharti la pili, quwwatu tasawwur wa takhayyul. Mtu kuwa na uwezo mkubwa wa kusawiri mambo na kuweka ubunifu katika mambo ayafu yakawa kama vile alivyobuni. Sharti la pili, no? Sawa? Sharti la tatu, na? At-tasawwur wa takhayyul. Jambo la tatu, quwwatu at-ta'bir. Awe na uwezo wa kufanya taabiri katika ibara anazozitumia. Ibara zake zisiwe safi tu. Zisiwe ibaratu ambazo zinadondoka mara kwa mara. Ziwe ibara akitamka yeye, neno lake linakuwa ni la mwisho. Akawa na uwezo wa taabiri kama hiyo, basi huyu kuna uwezekano kabisa akawa ni mtume. Aenda falsafa. Wa hadha kufru mahdh. Huu ni ukafiri wa wazi. Tumeelewana vizuri? Tayeb. Wa min ru'usihim. Katika vichwa vya hawa mafalsafa, Ibn Sina. Kwa kwanza nani? Ibn Sina, pia Walfarabi. Chukua majina kwa ujumla wake hivi, naelezo utakuja inshallah siku zijazo. Walfarabi, na mtu wa pili ni anayeitwa Farabi. Na mtu wa tatu At-Tusi. At-Tusi wa ghairuhum, na wengineo mfano wa hawa. Ibn Sina, ambaye katika maneno ambayo amenukuliwa Ibn Sina, anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwanafalsafa bingwa. Sawa? Kwa nini? Kwa sababu utume kwao ni nini? Uwezo wa kifalsafa. Na Mtume Muhammad kwa sababu alikuwa na uwezo mkubwa, Mtume Muhammad alikuwa na kuwa kutasawur wa takhayyul. Na hii sio kutoka kwake. Hii ni wahi min Allah. Alikuwa anashushiwa wahi. Lakini pia alikuwa na kuwa kutathir. Mtume ameweza kuathiri ulimwengu mzima. Sawa? Lakini sio hivyo pia, mtume alikuwa na kuwa tu at-ta'bir. Katika istilahi ya kisheria, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inaitwa uhtu ya jawami'ul kalim. Amepewa jawami'ul kalim. Uhtu ya jawami'ul kalim. Yeye amepewa jawami'ul kalim. Anazungumza neno moja linaweza likafanya kazi katika mazingira mengi tofauti tofauti. Tumefahamiana vizuri. Tayeb, lakini haya yote wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyul yuha. Na Qur'ani tanzilun من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين أميترمش روح متكتيف جبريل عليه السلام katika moyo wako Muhammad litakuwa mina almundhiri ili uwe miongoni mwa wanyaji bilisani na arabiye mubin ameleta Qur'an kwa lugha ya Kiarabu iliyokuwa wazi kwa lugha ya Qur'ani wasita wa kutoka kwa Allah kwenda kwa mtume Muhammad asili ya Qur'ani yenyewe hivi yote ni kutoka kwa nani Allah jalla tumeelewana vizuri tayib kwa maana hii wana falsafa wanakuwa wamedondoka sawa lakini ukiangalia mtazamo huu wa mwisho wa falsafa na hawa waliokuja baadaye karami kwa hawa ismailia batinia na kabla yao kina jahamia ukija kuangalia kwa makini mnahisi kwamba hawa hata kama wametofautiana mwishoni lakini inaonekana kiasili chimbuko lao ni hili chimbuko ni moja lakini imekuja kutokea tatawur baadaye imekuja kutokea tatawur baadaye muendelezo au maendeleo yani fikra imetoka sehemu moja aliyechukua ameizalishia mambo fulani sisi tumeelewana vizuri tayeb kabla ya Uislamu kulikuwa kuna hawa wana falsafa ambao walikuwa na nguvu sana wa Yunani sawa Yunani kwa leo hii unaita Ugiriki na maeneo ya jirani ya Ugiriki sawa hawa walikuwa na nguvu sana katika nadharia na kutumia hikma katika mambo baada kuondoka Nabiiullah Isa alayhi salam kiasi kikubwa hao walikuwa wameteka dunia sawa tayeb kwa nadharia zao na mitazamo yao alipokuja mtume Muhammad ilikuwa asalimishwe amri mambo yote yaegemezwe kwa nani kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mfahamu kwamba bado dunia ilikuwa na mitazamo yao na watu walikuwa wa dunia walikuwa na mitazamo yao jambo ambalo lilipelekea upinzani mkali baina mtume Muhammad alayhi salatu wasallam pamoja na hizi falsafa za kale kiasi ambacho watu walikuwa na mitazamo kwamba utume huu inawezekana kuutengeneza na Muhammad si mtume kwa maana mtume sawa wakatokea kina Musailama al-Kadhabi na wakadai utume kwa kudhani kwamba ile nguvu ya kuweza kuathiri jamii kwa sababu Musailama al-Kadhabi alikuwa ni mtu mwenye kukubalika sana mitaa kwao na yeye akatangaza utume na wengineo pia wakaja wakatangaza utume kwa dhana ya kwamba kama vile Muhammad alipojitangazia mtume akakubalika nao pia watakubalika tumeelewana vizuri lakini nguvu ya Uislamu inayoongozwa na wahi wa Allah ikawa ina nguvu zaidi wale watu wakapotea katika marhala ya mwanzo ya da'wa ya Uislamu wakapotea na aliyodondoshwa kwenye lake huwa hafungi kabisa kusema kwamba mambo yamekwisha sawa anatafuta njia kutokea. Kiona nguvu ya kukabiliana ni kubwa zaidi anaendelea kujificha chini kwa chini, sawa? Lakini anatafuta muda aje ajidhihirishe. Kitu ambacho walifanikiwa hawa wana falsafa kuathiri baadhi ya Waislamu waliokuja kusilimu baadaye na umma wa Kiislamu ulikuwa umetanuka katika maeneo mbalimbali duniani. Sawa? Kwa hiyo kawa inahitajika nguvu kubwa ya kuweza kudhibiti maeneo haya yote. Sehemu ambazo ulama walikuwa wanafika ilikuwa wanaweza kwenda kupeleka dawa. Sawa? Na kuna sehemu nyingine tayari zilikuwa zimekusha kuathirika kiasi kikubwa na nadharia hizi. Kwa hiyo waumini au wafuasi wa Kiislamu katika maeneo yale waliweza kuathirika na nadharia hizi. Tumeelewana vizuri. Bali wengine kama kina Wasi ibn Atha ambao waliathirika kiasi kikubwa sana na falsafa za Kiyunani. Wao walipopata tamkin wakabadilisha vitabu vya kifalsafa za Kiyunani kuziingiza katika lugha ya Kiarabu wakatumia muda mwingi kwenda kuwashawishi watawala walionao karibu wa Kiarabu katika nadharia za kifalsafa. Hapa ndipo walipokuja kutokea mafaya yote tunasema. Sawa? Wakatokea Batinia hapo, wakatokea Jahmia hapo, wakatokea nani? Mu'tazila, Mu'tazila ni wafuasi wa Wasil ibn Atha. Katika tarjuma ya Wasil ibn Atha alikuwa ni bingwa wa fasaha. Na miongoni mwa vitu ambavyo vimemharibu ni kujidai na ile fasaha alionayo. Yeye alipotoka kwenye majlisi ya Hasan al-Basri, alikwenda kuanzisha majlisi yake pembeni. Yeye ni mwanafunzi na mwalimu ana majlisi pale. Akaanzisha majlisi yake, akawa anafanya da'wa ndani ya eneo lile lile. Kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanyonge katika akida na wanyonge katika akili na mtazamo kwa ujumla na Uislamu wao, wao wakawa wameathirika na fasaha ya nani? Ya Wasil. wakaacha kwenye majlisi ya kielimu ya Hasan al-Basri, wakajiingiza kwenye nadharia za nani? Wasil ibn Hakam. Tatizo lilikawa. Tumeelewana? Tayeb. Kwa hiyo maafa yakawa yamekwenda kwa mtindo huo, kwa mtindo huo mpaka leo hii tunaozungumza. Hivi nimekutana na wanaharakati ambao wana sera kwamba jamani tusizipumbaze akili zetu. Lazima akili zetu zifanye kazi. Amjakutana na ibara hizo. Sawa? Naam. Kwa hili darasa ambao umelisoma, unahukumu vipi? Wanaitwa nani? Falasifa. Kwa sababu falasifa nguvu yao kubwa inatokana na nini? Akili, sio wahi. Ama waumini nguvu yao kubwa inatokana na wahi. Sawa? Aina. Al-aqlu sahih au al-aqlu salim la yunaqidu an-nass as-sarih. Akili iliyokuwa salama haipingani na nasi iliyokuwa wazi. Haya maneno au ibara kama hii ameisema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika Daru Ta'arud an-Naqli bil-Aqli. Kitabu anakiita kwa jina hilo. Daru Ta'arud an-Naqli bil-Aqli. Kuondosha kupingana akili pamoja na nini? Nukuu. Tumefahamiana vizuri? Kuondosha kupingana akili na kitu gani? Nukuu. Muda wa kuwa nukuu ni sahihi, haiwezi kupingana na akili iliyokuwa sahihi. Ukiona kama kuna nukuu inapingana na akili, basi ima itakuwa nukuu hiyo sio sahihi au akili hiyo itakuwa tayari na maradhi. Tumeelewana? Lakini nukuu iliyokuwa sahihi kutoka kwenye Qur'ani na Sunna pamoja na akili iliyokuwa sahihi havipingani vitu hivi, kwa sababu Allah tabaraka wa taala yukhatibu ulil albabi. Anawazungumzisha watu gani? Watu wenye akili. Fa'tabiru ya ulil albabi, zingatieni enyi wenye akili. Kwa hiyo Qur'ani na Sunna wenye kuzingatia ni nani? Wenye akili. Baka hapo tumeelewana vizuri kwa tayeb. Haya, umejifunza nini katika darasa hili? Umezalisha kitu gani? Hasa hii sehemu imeisha. Usidanganye na akili yako na fasaha yako. Utadondoka kama alivyodondoka kina Wasil ibn Hakam. Utadondoka kama alivyodondoka kina Imamu al-Ghazali, kama kina Ibn Sina. Hao wote ambao ninakutajia walikuwa ni mabingwa kwenye akili. Na kilichowadhuru sehemu ya kwanza ni kule kujifaharisha na akili walizonazo. Wakazitegemea akili zao, wakahisi kwa akili walizonazo wanawezekana wakamjadili Allah, wanawezekana wakamjadili mtume, wanawezekana wakaijadili Qur'an. Na ndivyo walivyofanya, wakatoka na mtazamo. Sawa. Wasil ibn Hakam mara kwanza alipotoka katoka na mtazamo murtakibul kabira fi manzila baina almanzilatayn. Sawa? Huyu mtu mwenye kufanya madhambi makubwa atakuwa kwenye tabaka kati ya matabaka mawili. La mu'min khalis wala kafir khalis. Si muumini khalis wala sio kafiri khalis. Tayeb. Wasil ibn Hakam, wewe ni mtu ambao umefika kwenye miaka 100 na baada ya kuondoka mtume. Alaysa kadhalik? Tayeb. Hii mitazamo umenukuu kwa nani? Amepita mtume, kapita Abubakari, amepita Omar, amepita Uthman. Na wote hawa tunakiri kwamba Uislamu wao ulikuwa safi. Waja wema wa Allah. Walimuelewa vizuri Allah, sio? Hai, Wasil ibn Hakam unakuja na mtazamo huu. Umenukuu kwa nani katika hawa waliotangulia? Si kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, sio kwa Abubakar wala Umar, amenukuu kutoka kwenye akili yake. Na kama tumeelewa hivyo, hilo ndio tatizo. Kwa yoyote ambaye atakuwa ametegemea katika akili yake, hata kosa kudondoka kama alivyodondoka walivyodondoka hawa waliotangulia. Tuko pamoja kwa? Hii nukta mwisho katika hili. Sisi hatutaki kumnyanyua yote katika hawa ambao wametajwa. Kwa sababu hawa ni mubtadi'a ambao wameleta bid'a mbaya kabisa inayowatoa watu katika Qur'ani, inayowatoa watu katika utume wa Mtume Muhammad sahihi. Sawa? Anatia katika nadharia ambazo nafikiri. Sasa hatutakiwi kumnyanyua mtu yoyote kwa sababu akida Ahlus Sunna wal Jamaa au manhaji yao adamu rifati ahli bid'a. Kutokuwanyanyua watu wa bid'a wazushi. Tumeelewana? Hai. Ukimkuta mtu anamnyanyua Ibn Sina, kwa lugha za sasa mnaita hadithina. Naam, hadithina. Sawa Musa. Ukamkuta mtu anamnyanyua mtu huyu kwa kusema bwana kuna majini ya Kiislamu yamepita bwana. Majitu kama kina Ibn Sina. Hivi jamani, kwa itulakati hizi za Ibn Sina, wewe Uislamu unafurahi kumnyanyua mtu huyu kujisifu naye mbele za watu? Mtume alikuwa mwana falsafa. Allah tabarak wa taala hajui mambo isipokuwa baada ya kutokea. Yanapotokea ndo anajua. Hizi ni baadhi ya itulakati za Ibn Sina. Wewe unakaa sehemu unajisifu, jamani kuna majinias ya Kiislamu Ibn Sina. Wewe hakuchoshi maneno haya yaliyotoka kwenye kinywa chake? Hawa karamita. Hawa karamita ambaye Ibn Sina ni katika karamita. Madhehebu yake ni karamita batiniya Ibn Sina. Huyu Avicenna. Waliiba Hajarul Aswad walikaa nao si pungufu ya miaka 20. Tayeb. Hajarul Aswad Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mkono wake alilichukua kaliweka pale lilipo. Zama za jahiliya wakaridhika makureishi na washirikina kwa ujumla. Sio? Leo nyinyi mnakuja kulitoa, afu mnaliamisha. Nini nani? Maana makureishi washirikina waliridhika uwekaji ule wa Mtume Muhammad. Zama ambazo Uislamu una nguvu. Na Uislamu ulipokuja likakiliwa likawekwa pale pale lilipo. Wao kalichukua enda nalo kwa. Nini nani? Salawana vizuri. Sahihi. Sasa ukifikia hapa nasema hivi, watu wote wabakie katika njia sahihi. Na yote ambaye atakuwa ametoka kwenye njia sahihi anasihiwe. Na kama hataki kunasihika, basi huyu afai kuwa na urafiki. Hawa wanaoficha katika vinywa vyao, katika nyoyo zao ni makubwa kuliko wanaodhihirisha. Tumeelewana kwa. Allah tusalimishe sisi na kizazi chetu. Tarajio hii amemtarajaisha barayani barabara 19 Tanga. Thumma hata kama imethibiti tarajio, hata kama imethibiti tarajio, je, tarajio yake katika utendaji inafuta makosa ambayo tayari yapo kwenye safa? Umeelewa hapo? Leo aje mtu, ngoja niwatoe mfano katika mazingira ambayo mnaishi nayo. Mimi nimeanza kusoma kwenye gazeti
kwenye miaka 2007 miaka 97 96 kama sikosea. Yahya Hussein alipoulizwa kuhusiana na kazi anayoifanya na uandishi wa habari, sababu ana kuna Waislamu wenzako wanapinga, wanasema hii kazi ni haramu, akasema hapana, hiyo ni husda. Mashehe kama mimi ukienda kwa sababu sasa kijijikika mikeka tu. Sasa wanapokuja kwangu kwa kutama sofa haya, magari ya kitamani, wanafanya husda, ndio maana zungumza hivyo. Hii ni moja ya itilakati za Yahya Hussein, sio? Na nyinginezo nyingi ambazo wamezitamka na watu wamesikiza maneno. Leo mtu anakuja kumwambia Yahya Hussein ametubu. Sawa. Ye toba yake itafunika huu chapo ambao umeacha kwenye jamii. Watu wengi wanapotea na nadharia zake na falsafa zake na uganga wake. Na jina kubwa kwamba Shekhe Yahya Hussein msomaji wa Qur'an. Je, haya makosa ambayo ameyahali katika umma yatapotea eti kwa sababu yeye ametubu? Toba yake itakuwa baina yake na baina nani? Mola wake. Ama hapa duniani kwa madhara ambayo ameyabakisha, watu watazungumza siku zote. Na wengi wametubu, wakina Imamu al-Ghazali wametubu na mitazamo yao. Sio? Al-Imamu al-Ash'ari, Abu al-Hasan al-Ash'ari ametubu na mtazamo wake. Lakini watu leo wapili maashaya. Hawakosoi mtazamo wa kiashari. Kwa toba yake ni baina yake na Mola wake. Sawa? Na watu watakapokuwa wamethibitisha toba yake, sio vibaya wakanukuu kwamba huyu pamoja na mitazamo hii mwishoni alitubu, sio vibaya. Umeelewa? Lakini makosa yake bado yataendelea kuwa ni darsa kwa wale walio wema na wale wanapata kuangalia. Imamu al-Ghazali alikuwa na mitazamo tofauti kama wa falsafa. Hakuwa amenyoka kutoka taadhima. Sawa?
Au wanaotubu toba zao wanakuwa wanazifanya vipi? Wanatangaza au?
Yaani kwa mtu kama huyu ambaye amefanya makosa mengi ambayo yananukuu kwa watu, huyu toba yake atangaza mbele za watu. Sio kama kusaidia kwa kwenye kitabu andika bainisha. Na hiyo ndio alifanya Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari. Alitubu na kaandika. Sawa? Muda kuwa makosa yake yako ndani ya vitabu, basi andike vitabu vya kukosoa yale aliyoyafanya. Na muda kuwa alisema mbele za watu, toba yake atangaze mbele za watu. Sawa? Naam. kuweka jiwe la msingi katika msikiti kwamba ni sura kama sura ya Al-Hajarul Aswad. Al-Hajarul Aswad imetumika Masri. Aliyofanya hivyo ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa? Baada hapo Mtume akaanza kujenga msikiti wa Madina. Akalibandika Hajarul Aswad mbinguni. Mwana anajenga msikiti wa Madina kuna Hajarul Aswad. Jiwe la msingi ni bid'a. Ni mwenendo wa wanasiasa. Kwa wanasiasa wanapofanya huwa wanaweka majiwe ya msingi kwa ajili ya kumbukumbu. Lakini mwenendo wa Uislamu hatukuona hivyo kutoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatukuona hivyo kutoka hapa. Hakuna pao na shuhuri na wala waliofanya.
Ni tashabuhu kwa.
Bali ni tashabuhu kwa. Kama tashabaha kwa kaumi ni mfumo wa sawa. Bila atakapokuwa amekosa pamoja nao basi atahukumiwa pamoja nao kwa kiwango kile ambacho yuko pamoja. Ibn Arabi hawa kwa wili kuna Ibnul Arabi kwa alif na lam. Huyu ni Maliki Salafi. Sawa? Ama Ibn Arabi kafir. Sawa? Kuna wanazuoni wamemkufurisha kabisa na ana ibara tata sana kuja. Afikia wakati anasema amevaa jupa, anasema man fi hadha jub min hadhi juba illa Allah. Hakuwa aliyo kwenye juba isipokuwa nani? Allah. Kama tukasema katika darasa mwanzo, hao wamefikia wakati wanaona hata uungu pia ni chumo fulani. Kwa maana mtu akifikia kwenye dhati ya fulani anaweza kuwa Mungu pia.
Abu Ali al-Jubbari.
Naam,
qala Abu Ali al-Jubbari.
Al-Jubbari. Ndio hawa wanafanana. Nadharia zao wote ni wamoja. Na huyu Ibn Arabi amekufurishwa na jamaa wake. Sawa. Wote hawa ni wanafalsafa. Abu Ali al-Jubai, tumewataja wakina nani, wakina Ibn Arabi, wakina Ibn Sina, wote walikuwa ni wanafalsafa. Hata Imam al-Ghazali alikuwa mwanafalsafa. Na kama muone ajabu hilo, Imam Ibn Rushdi al-Hafidh pia alikuwa mutaathir na falsafa. Ni wanazuoni katika wanazuoni wakubwa. Lakini alikuwa ni mtafalsafa. Sasa ni madhara kutokana na watu wabaya. Imam al-Haramain pia alikuwa amepondoka Abu al-Maali. Wallahu musta'an. Wallahu khairul hafidha. Tayyib, tupo katika darasa.